halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 22-ka bisha Abriil sanadka 2016-ka. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cumar Xasan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaarah siiyey idaacadda V O A.
dalkii goofaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba, dadkooduna ma jira, waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku xalliganto, laakiin duruufaha Soomaaliya ka jira ayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada hogaamiyaasha mustaqbalka dunida ee sanadkan lagu martiqaaday Maraykanka.
10 qof ayaa nahay, waxaan ka kala imaanay wadan la dhahay Burma, wadan la dhahay Afghanistan, wadan la dhahay Tunisia, wadan la dhahay Indonesia, Gaza, Kenya. Waxaan is wareysanaynaa waxa ahayd hogaaminta, siday wax u hogaaminayeen iyo siday wax u sameeyaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo boqorka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan ayaa isku raacay muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo hal hab loola dhaqmo oo loo dhan yahay si loo yareeyo khilaafaadka gobolka Bariga Dhexe, kadib markii ay magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi Sacuudiga ku yeesheen shir qaatay muddo 2 saacadood ku dhowaad ah. kulankaas oo ka dhacay qasriga Ergah kadib ayaa waxa aqalka cad ee Maraykanka ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada sheekaysteen caqabadaha iyo howlaha daandaansiga ee ay Iiraan ka wado Bariga Dhexe. Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa waxaa kusii kordhaya waayadan dambe xiisad ku wajahan ku kala duwanaanshaha hannaanka loola dhaqmayo dalka Iiraan iyo la dagaalanka argagixisada. warku waxa intaasi raaciyeen madaxweyne Barack Obama uu soo dhaweeyey joojinta colaadda dalkaas Yemen, halka boqorka Sacuudiguna uu sheegay in uu gaadhsiin doono gargaar aadaminimo guud ahaan dalkaasi Yemen.
madaxweynaha Zambia Edgar Lungu ayaa soo saaray wareegto ku amraysa ciidamada amniga inay sharciga kala dambeynta ku soo celiyaan qaar ka mid a magaalooyinka waddankaasi ay ku jirto magaalada caasimada ah ee Lusaka. amarkan ay dowladdu soo saartay ayaa ujeedadiisu tahay in lagu joojiyo dilal ka dhacay magaalada iyo weliba qalalaanso gacanka hadal wato oo ka dhacay magaalooyinka isku raranka ee dadweynuhu ay degan yihiin. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qalalaasuhu keenay uu ka dambeeyey kadib markii dadka qaar ay ku eedeeyeen ajaanibta waddankaasi inay dilayaan islamarkaana dhiig daadinayaan si uu ganacsigoodu u bulaalo, taasi oo keentay in la qaado weeraro nacayb loo qabo dadka ajaanibta oo ay geysanayaan dadka waddankaasi. dhallinyarada waddankaasi ayaa dhacay tukaamada islamarkaana waxay weerareen dadka ajaanibta ee waddankaasi ku nool. wasiirka warfaafinta ee waddankaasi Jashim Bakambuwale ayaa sheegay in madaxweynuhu markii amarka iyo kala dambeynta lasoo celiyo uu joojin doono wareegtadaasi inay dhaqan gasho. wuxuu sheegay in dib u eegis lagu samayn doono wareegtadaasi maanta oo Khamiisa. waxa uu sheegay in madaxweyne Lungu uu haysto awoodda dastuuriga maadaama uu yahay taliyaha ciidankaasi uu ilaaliyo amniga muwaadiniinta waddanka Zambia iyo weliba ajaanibta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. gordhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyey machadka nabadda ee Maraykanka, laakiin marka hore wax yar uun ka hor intaanan hawada soo gelin ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku jooga magaalada Washington waxa uu wareysi khaasa siiyey idaacadda V O A da. wareysigan waxaa la yeeshay madaxa idaacadda V O A da Cabdiraxmaan Iyabarow. waxaan ugu horeyn weydiiyey sida uu u arko cidda iska leh mas-uuliyadda dhallinyarada Soomaalida ee ku dhimanaysa badaha.
wallaahi dee mas-uuliyadda noocaasi dee dabcan anagu mas-uuliyadda dhinacaan ku leenahay dee dalkan mas-uul ka nahay mas-uuliyadda iyo xilka ummadda Soomaaliyeed ee noo dhiibatay awgeed yaa mas-uuliyaddaas ay aad noogu dhacaysaa dowladda Soomaaliya haddii aan nahay. laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba, dadkooduna ma jira, waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto. Laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay, duruufaha soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now. Duruufaha soomaaliya ka jira inteeda badan waa dhaqaale, hadda wax dadku u cararayaan dhaqaale. Waa
haddaan ka dhexgalo waa shaqala'aan bala leeyahay. Cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka, idinkana shaqaladi kama helo. Maxaa ku daweynaysaa
dowladda federaalka? Inta awoodi karta shaqo way bixisaa. Maanta soomaaliya cidda ugu badan wax shaqaalaysa loo shaqeeya waa dowladda. Laakiin inta hadda ay bixisaa ka badan awooddeedii baanay lahayn, laana qofka markaas shaqaalaysa xuquuqu u leeyahay. Haddii xuquuqdiisa aan weli karin, kuwa hadda aan shaqaalaynay oo ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha raydka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaa dhicaysaa. Muxuu ahay xuquuqdoodu sida weligeed saddexdii sana afarti sano lasoo dhaafayna way saddex jibaarmeen shaqaalaha dowladda oo way afar jibaarmeen. Aada iyo aada ayay tiradoodu u badantay. Haddii waa intay kari karto dowladdu, laakiin dee dadka soomaaliya, dalka soomaaliya waad garanaysaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa dhallinyaro, soddon sano ayaa da-doodu ay ka yartahay. Dadkaasi marka nisbada ay ka yihiin waa malaayiin waay, maaha boqolaal kun xataa maaha. Ee dhammaantood dowladdu ma shaqaalayn karta, laakiin duruufo dadku ay shaqo ku helaan inay abuurto oo ah amni iyo deganaanshi iyo sharci iyo kala dambeyn ayay dowladdu aada iyo aada ugu mashquulsan tahay. kaasoo dee labaatan sano ka badan soo hadlaysnayna muddo saddex sano afar sano laguma dhammaystiri karo. Laakiin waan qiraynaa fursadaha dalka ka jira oo yar awgood ayaa keentay dhibaatadaasi.
Way aan u duruno dhinaca iyo doorashada iyo wixii heshiisyadii dhowaanta la galay. Afar sano ka hor markii aad qabatay adigii baarlamaanka howlihii idin yaallay waxaa ka mid ahaa dastuurka dhammaystiradiisi, qabyatiradiisi, doorashadii hal cod iyo hal markino qof in markino la hirgeliyo. maanta doorashadii hal qof iyo hal cod way meesha way ka baxdo oo taariikhdeeda dib u geli mayno. maxaa iminka cusub ood isleedahay doorashadani way kaga duwanaanaysaa kuwii ka horreeyay?
cabdiraxmaan, waxaa jira taariikhdeennii dhoweyd oo u dambeysay oo dowlad dhisidda soomaaliya ee kasoo bilaabatay carta ee kusoo xejisay imbagaathi ee kusoo xejisay iskoola bulisiya 2012 meesha san joognay oo 135 oday oo qabaa'ilka soomaalida ka socdana ay soo magacaabeen baarlamaanka soo xuleen 2016 waxaan joognaa oo leenahay mudashaha ka baxdo ha tagto muxuu ahay magaalo madaxyada dowlad goboleedyada halkaas ha tagto dad maxaan ku raadaa 12,000 oo soomaali aanah ka qayb qaadato baarlamaanka sagaalaad ee soomaaliya sidii loo keeni lahaa. Taasi waxaan ugu sii dhawaanaynaa midda aad sheegtay oo ahayd hal qof iyo hal cod. maanta waxaa maraan ka tagnay waxaan joognaa dowlad goboleed caasimadahoodii 2020 waa qorshaheedii inaad aragto. Waa rajaynaya waan dhignay in degmada ay tagto iyo hal qof iyo hal cod. marka dee waa sii dhawaanayna waa sii soconnaa. haddii aan wixii wax ugu fiicnay aanan gaari karin waxa maanta aysanaa waxa ka fiicanay ka sarreeyaan gaarna waa taa.
waan maqlaynay waxbaan usoo duulduulayay in doorashada soo socotaad galeysa, laakiin wax rasmi o v o ay weli kama hayso. doorashada ma ka qayb galeysaa soo socota?
doorashada waa ka qayb galayaan.
haddii lagu doorto maxaa ka duwan wixii hore aad samayn doontaas leedahay?
ajendadeedaan la imaan doonaa sidii markii horeba aan ajendii lixda tiir aan ula imiday oo wax badan ay ka dhaqan galeen. tan dambana markeeda la gaaro waxaan la imaan doonaa ajendaha ama manifestada dadka soomaalida aan u ballan qaadaya.
dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysigaas oo dheer aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha Galabta iyo Caawa.
waa tahay dhegaystayaal, waraysigaasina waxaa la yeeshay madaxweynaha Cabdiraxmaan Yeberow, madaxa idaacadda Voice of America. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waraysigaasi uu siiyey idaacadda v o a kahor waxa uu khudbad ka jeediyey macadka nabadda ee Mareykanka, xarintiisuna tahay magaalada Washington d c. madaxweynaha ayaa khudbadiis kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin marxaladda ay Soomaaliya maanta marayso, doorashooyinka iyo nabadgelyada dalka. warbixintaasi waxaa isku soo dubariday kana qayb galay khudbadaasi wariyahayaga Xuseen Bare Aadan.
kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee Mareykanka ayaa waxaa xidhiidhinayay kaaliyihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Afrika Johnny Kerson, waxaana ka soo qayb galay Soomaali badan iyo wakiilo ka socday beesha caalamka iyo hay-adaha daneeya arrimaha Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madasha ka jeediyey khudbad uu ku soo koobay xaaladda Soomaaliya iyo waxa xukuumaddiisa u qabsoomay intii ay talada hayeen. madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay marxalad cusub gashay iyada oo qaab ka duwan sidii hore doorashada loo geli doono sanadkan, isagoo tilmaamay in hannaankani uu yahay tallaabo hore loo qaaday.
Somalia agreed to pursue political transformation by drafting and agreeing a federal constitution adopting a federal model of governance.
Soomaaliya waxay ogolaatay in isbeddel siyaasadeed yimaado iyada oo la sameeyay qaabiyo qoraalka dastuurka federaalka ah iyo aasaaska hanaan federaal ah iyo in doorasho sal ballaaran laga qabto dalka ugu dambeyn September sanadka 2016. Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay tallaabo hore u qaaday isagoo dib u xusay geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo uu tilmaamay in markii hore dibadda wax lagu soo dooran jiray. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu khudbadiisa ku sheegay in iminka la gaaray xilligii ay Soomaalidu la wareegi lahaayeen siyaasadda Soomaaliya, isla markaana ay beesha caalamka fursad ay u siin lahayd in Soomaalidu ay xal u helaan mashaakilkooda.
Fixing political problems of Somalia, the world has been sitting in the driving seat and the Somalis were sitting in the back seat. Now is the time we decided to take the driving seat.
حال أهل دم مشاكل كسياسة داد الصومالية وحا كرسي قدرة والكفردية باش عالمك وحانا إميك لقاري حلقة الصومالي دو كرسي قهر فريسين لهايين باش عالم كونو أي دوشة كلاسعون لهايد كونة تاقيري لهايد مدحوينا الصومالية يا سودو كلا تلمامي إن صومالية قولو لغا قاري إنعا لدقالنك الشباب إيو نبت كليدا
Today, الشباب they do not control any significant town or location that's known they remain as a but the challenge is still there. The insurgency war is still there.
Maanta shabaabku uma haystaan magaalooyin muhiim ah, laakiin caqabaduhu wali way jiraan oo qarqayo iyo weeraro gaadmo ah way dhacaan. Laakiin shabaab ma aha imika awood jirta oo juqraafi ahaan meel muhiim ah haysata. Gabagabadii kulankan ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay VOA-da uga warameen sida ay u arkaan khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda dalku iminka ku sugan yahay.
Waxaa la yiraahdaa Qadrash Maxay Cabdulle, madaxweynaha hadalkiisa waxaan u arkaa inuu ahaa mid aad iyo aad u fiican, aad baan uga hanweynahay inaanu galabta meeshan ku aragnay. Shaqo badan baa loo baahan yahay waddanka in loo qabto, farkiyo fool ma dhaqdo, waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay noqdaan dad isku tirsan oo qabsada.
Magacaygu waxa Xuseen Nur Darwish, waxaan deganahay Washington DC. Marka madaxweynaha waxyaabaha uu sharxay oo ku yimid in ay Soomaaliya ay ka baxday marxaladii adkayd ay u gudbeysay marxalad wanaagsan, waxa uu kaloo sharxay sidii ay u dhici lahayd doorashooyinka, sida ay u soo socdaan Soomaaliya, sida taariikhdu ahayd, waxay ka soo baxday doorasho carto ka timid oo Mbagadi soo gaartay oo kadibna Jabuuti tagtay oo kadibna ma aragtay Muqdisho timid. Maanta waxay gaaraysaa 6 gobol ay dadku Soomaali degan yihiin. Meeshii ay ka dooran lahaayeen 135 oo dhaqameed ay dooran lahaayeen, maanta waxaa dooranayso ilaa iyo 100 qofood ayaa qofkii dooranaysa. Konta ilaa 100 qofood. Marka 14,000 oo qof ayaa doorashadani waxay noqon dadka xilbanaanada noqon doono soo saaras. Waddadii oo ahayd 135 qofood waxaa loo guday 14,000 oo qof ayaa doorashadu ka qayb galayso. Marka wadda yar oo bilaabatay waaye wuxuu aad u qaxay sida ay dadku isku aaminsaneen oo qabaa'ilada loo kala fogaaday. Marka in laga gudbaayo waxa dhib ku taagan. Itoobiyana waxa uu yari maaragtay haddase dowladda rejiimka Soomaaliya 1990-ga baxay iyo Itoobiya rejiimkeeda iyadana 90-ga baxeen, rejiimo cusub ayaa yimaaday. Saas awgeed ayay maaragtay rajo fiican inay bilaabato. Laakiin way adag tahay sidii amnigu, sidii wada shaqayntu labada dowlad u bilaabanaysa, un wado ayay bilaabeen.
Xildhibaan Maxamed Axmed Kenaan, runtii wuxuu ahaa shir yar oo brief oo aad iyo aad u wanaagsan, wax badan oo yididiilla ah. Soomaaliya hadda xaaladda ay soo martay iyo meesha ay ku sii socotana aad ayuu uga hadlay, aad ayuuna dadka ugu dhiirageliyey. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay.
Magacaygu waa Muuse Cabdiqaadir Cabdimaax, ku nool Washington DC iyo nawaaxigeeda. Madaxweynuhu wax badan oo aan jeclaan lahaa inuu kasii hadlana ma uusan ka hadlin, laakiin muxuu ay sheekeen waxa uu madaxweynuhu sawiray sawir aad muddo inuu positive yahay ama uu qurux badan yahay oo waddankii ka sheegay. Marka waxaan soo ognahay in muxuu aashaq security-ga sida uu madaxweynaha u dhigay inaysan ahayn, oo waddanku uu muxuu aashaq security-gis aad u liito. Bilihii la soo dhaafay keliya ay dhowr xildhibaano xamar ku dhinteen. Waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu oosoo wuxuusan ka hadal oosan ku dheeraan dariska waddamada dariska ah iyo sida ay inta ay ku leeyihiin maamulka waddanka iyo waxa uu isagu yoolka isagu uu ka leeyahay. Waxyaabaha ugu horreeya ee la rabay inuu ka hadlo madaxweynuhu aan jeclaa inuu xoojiyo waxaa ka mid ah waddanka security-giisii, ciidankii xoogga ee dalka Soomaaliyeed, inuu muxuu aashakeen lacagta muxuu aashakeen ay u baahan yihiin iyo waxaasoo dhan, inta Amazon maalin walba malaayiin daara lagu qarash garaynayo in la geliyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya.
Khudbadda madaxweynuhu ka jeediyey xarunta nabadda ee Mareykanka waxa ay qayb ka ahayd booqasho uu madaxweynuhu iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku joogaan maalmahani dalkan Mareykanka.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadanuna la socodsiinaya khudbadii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu v o eda siiyey ka hor intuu khudbadiisa ka jeedinin macahadka nabadda ee maraykanka ee xaruntiisa magaalada washington d c.
hay-adda qaxootiga qaramada midoobey UNHCR ayaa sheegtay in cadeymo laga qaaday dad ka soo badbaaday doonii badda mediterraneanka oo degtay bishan horaanteedii ay muujinayso in doontaasi ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 400 oo qof. UNHCR waxay sheegtay in 14 qof oo badbaaday loo qaaday dalka Griiga. Wariyaha v o da ed yaraaniyan ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira. Waa kan Cumar Xasan.
mas-uuliyiinta Griiga ayaa isku diyaarinaya in ay garoonka ciyaaraha ee jasiiradda Crete ay ka qaadaan 19 qof oo ah dadkii ka badbaaday doontii 8-dii bishan Abriil degtay, kadibna ay u wareejiyaan xarun ku taalla dhulkaasi Griiga. dadka ka badbaaday masiibadaasi ayaa u sheegay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga in ku dhowaad 400 oo qof in ay biyaha ku dhex daateen markii ay kula degtay doontii ay saarnaayeen badda mediteraneanka ee xeebta dalka Liibiya. dad goobjoogayaal ah oo toddobaadkani u warramaya qaybta afka soomaaliga ah idaacadda v o eda iyo weliba waaxda geeska afrika ee idaacadda v o eda ayaa sida oo kale iyaguna wararkan kuwa la mid ah u sheegay idaacadda. tahriibayaasha badbaaday ayaa sheegay in doon yar lagu soo daadguraynayay dadka oo lagu wareejinayay doon kale oo weyn marka ay degaysay doontaasi. hase ahaatee tiro yar oo tahriibayaasha ah ayaa awooday in ay dabaashaan oo ay dib ugu laabtaan doontii yarayd ee hore. ugu dambayntii doontaas oo ganacsi ah ayaa samata bixisay 14 qof ee ka badbaaday masiibadaas, waxaanay ku dejisay meel u dhow dekedda Crete ee Kalamata. haddaba afhayeenka hay-adda UNHCR Ariandi Spanaki ayaa jasiiradda Crete ugu sheegtay warfadiyaanada in dadka badbaaday badankoodu ay argagaxsanaayeen, sidaas darteedna ay qaar kood ooyeyeen. dowladda Soomaaliya ayaa isniintii iyadu sheegtay in 200 oo muwaadiniinteeda ah ay ku dhinteen masiibadaas. doonta degtay ayaa sida oo kale waxaa la sheegay in ay saarnaayeen tahriibayaal ka kala socda waddamada kale ah Itoobiya, Suudaan, Suuriya iyo dalka Masar. tahriibayaasha badbaaday ayaa sheegay in ay doonta yar ee sabanaysay ay ka soo kacday magaalada Tobruk ee dalka Liibiya, meel u dhow xadka dalkaasi Masar. wiil dhallinyaro ah oo Itoobiyaan ah oo isagu ka badbaaday masiibadaasi ayaa u sheegay wariyayaasha in tiro aad u yar oo ka mid ah dadkii saarnaa doontaasi degtay ay badbaadeen. sida oo kale Sayid Saadiq oo ah nin la yaqaano oo Masri ah islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda bulshada ayaa u sheegay idaacadda v o e da in muhaajiriinta iyo qaxootiga Afrikaanka ah ay sirayaan dadka wax tahriibiya sidii ay lacag u bixiyaan oo ay u galaan safarka khatarta ah ee ku wajahan qaaradda Yurub. waxaanu yidhi qaar ka mid ah maafiyada Yurub iyo qaar ka mid ah maafiyada Afrika ayaa iskaashaday si ay u xadaan lacagta dadka qaxootiga ah oo ay u geliyaan xaaladahan halista ah oo kale. waxa ay iyagu dan ka leeyihiin oo aan lacagtaasi ahayni ma jirto. ugu dambayntiina hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in ku dhow 1,000 qof in lagu guray maraakiibta qaxootiga kuwaasoo laga helay xeebaha waqooyiga qaaradda Afrika sanadkan.
mahadsanid Cumar Xasan oo inoo akhriniyay warbixintii ed yaraaniyan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkani waa v o a. abaalmarinta dhallinyarada ku soo baxaya dhinaca hoggaanimada ee dunida ayaa sanadkan la siin doonaa 10 dhallinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 14 sano, kuwaasi oo waddankan Maraykanka ku maraya 3 asbuuc oo safar ah oo ay ku arkayaan nolosha waddankan. dhallinyarada waxaa ka mid ah Caashe Xasan oo ka timiday magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la kulmay warbixintana nooga soo diyaariyey.
dhallinyaro ka kala socotay dalal kala duwan ayaa la keenay dalkan Maraykanka si loo siiyo tababaro kala duwan oo isugu jira xirfadaha shaqada iyo weliba hoggaaminta. dhallinyaradan oo casumad ka helay dowladda Maraykanka waxaa ku jirtay gabadh Soomaaliyeed oo ka socotay dalka Kenya, waxaana lagu magacaabaa Caashe Xasan.
waayo safarkayga Maraykanka wixii iga baxay waxay ahayd waddamooyin kala isku imaanay oo waxaan iswareysanay dhib yacni ammaan la'aantan inayna haysato oo wadan kastana waxaan ka arkay inuu horta maxay ahayd sida anagana haysato ay haysato oo wadan nabad ka jiray ayna jirin oo maxay ahayd sidan mid kale shaqo la'aanta dhinaca dhalinyarada waa ka simanahay ayagana fulkooda waa sidaas een waxyaalo badan oo ka simanahay laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah markaan noqono waxaan la baraysiin iyo loo qoraayo proposal waxaan la baray video proposal ka sameeyneysa say video oo uu hagaajineysa een marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan isbedel weyn ta project waxaan u baahanahay aniga soo qorono video ka hagaajisano ina wax alla wixii aan jeclay ina cadalinyarada inaan ku saacidin karo oo meesha aan ka imaaday ka imaadaan insha Allah.
Caasha oo ku sugan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ee ku taala Washington ayaan ugu horreen weydiiyay ka hor intii aanay helin fursadan shaqadii ay qaban jirtay.
Waxaan ka imaaday Kenya magaalada waxaan ka imaaday Garissa. Shaqada aan hayo waxaa ka mid ah hoggaaminta dhalinyarada. Dhalinyarada isku imaadaan meel intaan fadhiisano isku imaano oo proposal intaan qorano hay'adaha waxyaalaha dhalinyarooyinka oo waxba akhrisanin mise dhalinyarada aan waxba haynin. Say ku maxay ahayd horumarin ku heli lahaayeen oo training ku heli lahaayeen ayaan intaan u tagnahay dooyinka ayaan waxaan wareysan jirnay wax alla waxay noo qaban karaan markii proposal yar ay soo qortaan dhahan waxyaalaha intaan qabano ayaan dib ugu celin jirnay oo wixii maxay ahayd wacyigelinna waan sameyn jirnay dhinaca nabadda ah.
Caasha iyo dhalinyarada kale ee ku helinaysa barnaamijkan ayaa daawasho iyo aqoon kororsi loo geeyey goobo badan oo ay leedahay dowladda Mareykanka, waxaana ka mid ahaa goobaha ay booqatay xarunta senatka ee dalkan Mareykanka.
Dad intee le'eg ama xaqiiq kale socda ka qayb gala barnaamijka?
10 qof ayaa nahay. Waxaan ka kala imaanay wadan la dhahayo Burma, wadan la dhahayo Afghanistan, wadan la dhahayo Tunisia, wadan la dhahayo Indonesia, wadan Gaza, Kenya, dhammaan ka kala imaanay. Waxaan la geeyay horta shalay oo kale aan soo aragnay sanadyaha sanadka guriga maxay ahay meesha baarlamaanka sanadkan taminay waxyaalaheena wareysanayeen project waxyaalahe aan qabanayna waana ka wada hadalnay ayagana su-aalayna wareysanayna anaga su-aalaha is wareysan waxay is wareysanayna waxay ahayd yacni hogaaminta siday wax u hogaaminayaan iyo siday wax u sameeyaan iyo noo.
Dalalka lagu casmay barnaamijkan oo lagu magacaabo Emerging Young Leaders ayaa waxa Caashi ay sheegtay in ay wax badan ka baratay waxayna tilmaantay inay dib ugula noqon doonto deegaankii ay ka timi. Casharada iyo waayo aragnimada ay ka heshay intii ay ku sugnayd dalkan Mareykanka, Caasha iyo kooxdii wehelinaysay ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin kala duwan oo lagu aqoonsaday wixii ay ka dhex qabteen bulshooyinkii ay ka yimaadeen.
taasi wuxuu ahaa kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixin nooga diyaariyey kadib markii uu la kulmay Caasha Xasan oo ka mid a dhalinyarada dhinaca hogaaminta looga soo xulay dunida ee sanadkan ku sugan dalkan Mareykanka. halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. haatana ku soo dhowaada xubintii sarifka iyo sicirka ascaarta. boosaaso waxaad nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa saaka oo khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,400,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $28. burka nooca cumaan ayaa loorkiisi waxa uu marayaa $22. bariiska ayaa loorkiisi waxaa suuqyada magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $22 iyo bar. kartoonka baasta fiinada nooca Santa Alinda ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa $11. saliidda xayaada ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $17. sharaabka noocyada Natural Mango, Saytuun iyo Mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar. kartoonka timirta VIP-da oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa $10 iyo bar. oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa $11. kalluunka Omar nooca yaryar ayaa kartoonkiisi waxaa la kala siisanayaa $29. dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $95, halka fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $125. barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Marka la subaxnimo waxaan dhageysiyaa halkaan naga socotay waa VOA bal haatan aanu jaleecno kaalintii suugaanta heestana ku soo dhawaada
xalqigooda yaqaan haye sheekhu shagaaran qaadaa dhigayay shaayil 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 ma jira qaysan nin qabiir sidaaba uma qeyra badde qalad baa socota qiiro istaqiibi qodobkaasi su'aashayna anoo qiilba u haysta sida qaadan karnay haysta soo qadina stop
Hello, shan habloodaa ku joogaa war ku kala hareerahayaga ka batay inuu khaaj ka joognaa adeero ku waa naga fasax
hareerahayaga ka batay hadda hal lama hayo
qosol ka gankar ka inaadi qosol qosol ka gankar ka inaadi qosol qalbiga guseebu chaay ko majee qalbiga guseebu chaay ko majee qosol ka gankar ka inaadi qosol qosol ka gankar ka
heestaasi allaahu naxariistay xasan deeriye iyo shankaro aan axmed sagal ayaan ku soo xirinay idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo cumar xasan oo idin leh nabadgelyo